me tahaksime täna õhtul jätkata piibli lugemist seal, kus meil pooleli jäi. Ja ometi sellega seoses on meil täna võimalik otsegu kätte võtta uus kirja, ümbrik avada see ja lugeda Apostel Pauluse uut kirja. See on kirja kolosslastele, kolossuse kogudusele. Me loeme selle peatüki algusest mõned salmid. Tervitus. Paulus, Jumala tahtel Jeesuse Kristuse apostel ja vend Timoteus, kolossas elavaile pühadele ja usklikele vendadele Kristuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänu ja palve. Me täname Jumalat, oma issanda Jeesuse Kristuse isa, palvetades igal ajal teie eest, sest me oleme kuulnud teie usust Kristuses Jeesuses ja teie armastusest kõigi pühade vastu, mis teil on taevasse talele pandud, lootuse pärast, millest te varemalt olete kuulnud evangeeliumi tõesena kaudu, mis on tulnud teie juurde ja nõnda kogu maailmas on kandmas vilja ning kasvab, nõnda ka teie seas alates sellest päevast, mil te kuulsite ja tunnetasite Jumala armu tões ees. Nõnda, nagu te seda ka õppisite, Epafrase, meie armsa kaassulase käes, kes on ustav Kristuse abiline teie heaks, kes meile ka on teatanud teie armastusest vaimus. Aamen. Avades selle apostel Pauluse kirja kolossuse kogudusele, tuleb meenutada, et meie käes on kiri, mis ei olnud kohe alguses mõeldud ainult ühele kogudusele. Kirja lõpus leidub nõue, et see kiri, siis kui see on läbi loetud, tuleb toimetada edasi naaberkogudusesse Laodikeasse ja Laodikeast omakorda tuua sinna saadetud kiri ettelugemiseks kolossuse kogudusesse. Nähtavasti esimistel kristlastel, kuna neil ei olnud kirjutatud või ei olnud rükkisõna, kasutasid nad oma kirju ka ringkirjadena. Ühele kogudusele, nii nagu Filippi kogudusele, Korintuse või Tessaloonika või Rooma kogudusele kirjutatud kirjad olid mõeldud siis ainult ühele ja käsitasid kohalike probleeme ja küsimusi. Aga niisugune kiri, mida tuli saata kogudusest kogudusesse, pidi käsitama siis vaimuliku elu küsimusi, mis olid kõikjal üldiselt olulised ja vajalikud. See kiri siis kujutas kohe algusest oma olemuselt ringkirja kogudustele. Ja me peame mõistma seda ka, et Uues Testamendis on teisigi kirju, mida taoliselt kasutati. Näiteks arvatakse, et Efeesuse kiri oli samuti ringkiri. Mõnedes vanades manuskriptides ja käsikirjades puudubki on maha kustutatud Efeesuse koguduse nimetus. Nähtavasti nii nagu kirja oli tarvis edasi saata, siis märgiti, kustutati endine nimi maha ja kirjutati uus nimi ja sellega niisugused kirjad kuuluvad kogu Jumala rahvale. Kallid vennad ja õed, tahaksin täna ütelda seda, et kogu Jumala sõnum peaks kujutama niisugust ringkirja. Räägitakse rahast, mis on ringlusest väljas, mis on pandud kuskile kõrvale, mis on ära kaotatud. See on ringlusest väljas ja niisuguse raha eest ei saa leiba osta, ei saa võlga maksta. Niisuguse raha eest meie ei saa mitte midagi, mis on ringlusest kõrvaldatud. Ja kui midagi on võimalik saada, siis raha tuleb anda ringlusesse. Sellele mehele, kes issanda raha peitis, koopasse tehti etteheide ja öeldi, miks sa ei ole oma raha antnud raha vahetajate kätte. Esimestest jüngritest on piiblis kirjutatud nii pea kui üks oli leidnud Jeesuse, leiab ta varsti oma venna ja ütleb talle, kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses ja profetid, me ei ole ta leidnud. Tule ja vaata. Nemad püüdsid selle vaimulik õnnistuse, mille osaliseks nad ise olid saanud, kohe viia ringlusesse. Meie ei ole usklikud ainult ise endale, nagu piibel ütleb. Ükski meist ei ela ise endale. Me peame mõistma seda suurt vajadust viia jumalik sõnum liiklusesse. On raamatuid, võib-olla su kodus on hea vaimulik raamat ja meie päevil on neid nii vähe. Kui ilus missioni võimalus, sa võid oma raamatu võtta ja selle kinkida mõnele kaasusklikule läbilugemiseks. Pärast sa võid selle tagasi saada, aga midagi läheb korraga liikvele. See, mille kaudu sa ise oled saanud õnnistatud, see saab õnnistuseks ka teisele inimesele. Kogu Jumala sõna ja sõnum kujutab niisugust imelikku ringkirja, mis on käinud siin maailmas generatsioonist generatsiooni, ühest sugupõlvest teise, ühest riigist teise, ühest külast teise ja viimati see on jõudnud ka meie juurde. Küll oleks see õnnetus, kui Jumala sõna jääb meie juurde teatud viisil nagu suletud olukorda, saab sõidetud nagu rong tupiku teile, kust ei ole enam mingit edasiminekut, jääb sinna puhkama. Jumala sõna, see on elus suurus, ta peab liikuma, ta peab edasi minema. Ilmutuse raamat 19. peatükis on nägemus sellest ratsanikust, kes sõitis valge hobuse seljas ja kellel oli nimetus Jumala sõna. Piibel ütleb, et tema peas oli palju kuninga ehteid. See on vallutaja jõud. Ta on võitnud kuningriike. Ta kannab kuningat ehteid oma peas. See on Jumala sõna. On tähtis, et Jumala sõna võiks leida edasi liikumise võimalusi. Ja see kirjutatud sõna on siis meie käes, mille apostel saatis oma vangikongist Kolossa kogudusele. Meil tuleb siin tähelepanelikult seisma jääda. See on see, kes kirjutab, on Paulus, apostel Paulus, õigemini dikteerib, nähtavasti Timoteus kirjutab. Ja kirja lugemisel meie oleme ühenduses selle erakordse isikuga. 19 sajandit on korraga ületatud ja meie kuuleme Paulust kõnelemas. Kui oluline on see tõsiasi, meie kohtame meest, kes mõned aastat peale Jeesuse ristilöömise sai usklikuks, kristlaseks. Ta teadis kõik, mis vastastel oli ütelda Kristuse kohta, ka kaasa arvatud tema ülestõusmise kohta. Ta tundis nende argumente. Ta oli ise nende poolel ja siiski ta sai usklikuks. Ta oli ise kohtunud ülestõusnud Kristusega ja temaga kõnelnud. Ta tundis hästi issanda jüngreid, kaasa arvatud Peetrust, Johannest, Jakoobust ja ka issanda venda Jaakobust. Kui tähelepanelikult meie peame iga tema sõna kuulma, mõelgem vaid, et siin nende sõnade taga seisab suur apostel, kes meiega kõneleb. Ta ei astu meie ette kui suur isiksus, kui tähtis inimene, kui originaalne mõtleja, ta on kõike seda. Ta kõneleb meile kui Jeesuse Kristuse apostel. Paulus Jumala tahtel, Jeesuse Kristuse apostel. See sõna apostel on võõrkeelest lainatud meie keelde sõna. Aga see on meile tuttav, see tähendab ülekantud volitust. Esinemist volituse alusel. Me oleme mõnikord märganud, kuidas vesi, kui ta tuleb teatud maapinna kihtidest läbi, muudab oma värvi ja maitset, toob kaasa midagi sealt, kus ta läbi on voolanud. Vaatasin kord turba rabast välja voolavat vett ja see oli pruun nagu kohvi. Mõni nõrgu vesi toob endaga kaasa lubjast maitset ja aineid, teine toob kaasa soolast maitset ja palju muud. Ja nõnda ka saavad sõnad ja mõisted teise värvingu, kui nad läbivad ajalugu, mis nende mõistet peidab, muudab või koguni moonutab. Öeldakse, et reformatsiooni järgsed kirikud olid nii-öelda õpetuskirikud, kus kõik toimus väga akadeemilisel alusel. Ja istuda kantsli all, kõned oli läheduses, lasta ennast muudkui õpetada, see oli sel ajal moes, see oli kaasaegne. Ja kogu ristiusu olemus seisiski selles, et inimesed hea meelega kuulasid ja lasksid ennast siis õpetada. See oligi kogu ristiusu või nii-öelda kristlik elu. Apostel tähendas Martin Lutheri päevil ja pärast seda mõtlejat ja õpetajat. Tegelikult Uue Testamendi mõttes apostel tähendab volituse aluselt tegutsevat isikut. Kui see tegutsemine toimuks ka siis sõna kaudu, aga kui me loeme Uue Testamendi sõnu ja seda, mida Jeesus ise on ütelnud, Matteuse 10:40, kes teid vastu võtab, võtab mind vastu ja kes mind vastu võtab, võtab selle vastu, kes minu on läkitanud. See on volitus. Luuka 10:16. Aga kuhu linna teie iganes lähete ja kus teid vastu ei võeta, seal minge välja. Paulitsaile ning ütelge tolmugi, mis teie linnast on hakanud meie jalgade külge pühim ära teile. Ometi teadke, et Jumala riik on teie lähedal. Mina ütlen Soodomal ja Gomorral peab kohtupäeval olema hõlpsam põli kui niisugusel linnal. See oli Kristuse volitus jüngritele. Matteuse 16:19. Ma annan sulle taeva riigi võtmed. Ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud. Ja mis sa maa peal lahti päästad, see on taevas lahti päästetud. See on usaldus, tegutsemine volitus alusel. Võtmete üleandmine. Johannese 20:21-23. Nõnda kui minu isa mind on läkitanud, nõnda läkitan mina teid ka. Ja kui ta seda oli ütlenud, puhusta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neil on need andeks antud. Kellele te iganes patud kinnitate, neil on need kinnitatud. See tähendab koostööd taevaga. See tähendab olla usaldatud isik Jumala poolsest küljest. Ja kõiki Jumal ei saa usaldada. Johannes Evangeliumi teises peatükis on üteldud, et paljud inimesed, kui nad nägid Jeesuse imetähti ja ka ülemad, uskusid temasse. Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest et ta kõik läbi tundis. Jumal ei saa kõiki inimesi usaldada, aga on neid, keda taevas võib usaldada. Ja meie ees on üks neid. Palutakse mõnikord prohvetliku vaimu pärast koguduses ja see on oluline. Aga meie peaksime samuti paluma apostellikku vaimu pärast. Paulus kirjutab ja ütleb teatud raskete küsimuste juures, ta ei teinud veel oma otsust, aga ütles, enne kui minu vaim issanda Jeesus vaimuga on kokku saanud. Ja siis ta võis teha selle otsuse. See oli otse kui riigi valitsusega riigi juhtimiskeskusega ühenduse võtmine ja sealt vastavate juhtnööride saamine. Mitte tegutsemine teatavate põhimõtete järgi üksnes, mitte kogemuste alusel, vaid saada värsked juhised valgelt aujärjelt. Ja seda on vaja. Mitte siis mõtlemine ja kõnelemine, vaid täie volitusega tegutsemine seisab sõna keskpunktis. Meie võime ütelda, et nimetus apostel on pärit poliitilisest keelest. Uues testamendis on üldse palju kõneldud poliitilises keeles, näiteks kuningas. See on poliitiline suurus. Räägitakse kuningriigist, räägitakse valitsemisest ja paljust muust. Selle tõttu kristlastel esialgu oli ka raskusi, ikkagi riik ja kuningas. Ja seda ei mõistetud kergesti. Apostel tähendab meie keeles suursaadikut, volitatud suursaadikut, ja see annab asjale väärikuse, avalikuse ees tunnustatud ilme, ja nii mõistis Paulus oma ülesannet. Ta ütles, meie oleme käsud Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi, sellepärast palume meie Kristuse asemel andke endid Jumalaga ära lepitada. Teise Korintuse 5:20. Ja see näitab seda, kelle ülesandel ta tegutseb. See tähendab siis meile ja koloslastele tähelepanu. Meil on tegemist Jeesuse Kristuse volitatud isikuga, kes koguduse ees kõneleb. See, kes nende sõnade kaudu, milles ka tänane kiri meile on otsegu saadetud, me võime seda mõista. Ja siin on tegemist siis isikuga, kelle taga seisab Jeesus Kristus ise. See ei ole mitte variseri poja ja variser Sauluse isikliku arvamus, vaid apostel Jumala tahtel. Apostliks ei saada, nagu saadakse arstiks või inseneriks või kaupmeheks. Meie ei saa hakata apostliks, ei saa õppida apostliks. Ja apostliks võib saada Jumala tahtel. See on nii, et siin meil ei ole midagi küsida ega muuta. Jumala tahte läbi on ta saanud selle enne kuulmatu volituse. Ja ta ütleb Galaatia kirja esimeses peatükis 15-16 salmis, et ta väga varaselt juba ema ihust oli valitud, armu läbi kutsutud, selleks, et Jumal tema kaudu võiks tema ihus ilmutada oma poega ja kuulutada teda paganate seas. Meie ei tohi selle tõttu pealiskaudselt suhtuda sellesse, mis siin on öeldud. Siin on kokkupuude ürgkristi usuga, Jeesus enesega, Jumala poolt valitud ja Jeesuse poolt volitatud apostliga. Kui apostel kirjutas kirja Rooma kogudusele või Galaatiamaa kogudustele, kus oli tekkinud lausamäss, siis ta kirjutas kirja algusesse selle apostli nimetuse rõhutatult. Aga igas kirjas ta ei esitanud seda nime. Näiteks eelmises kirjas, millest me rääkisime, ta nimetas ennast Jeesuse Kristuse sulaseks koos Timoteusega. Mõnedes kirjades, tema esimestes kirjades, nende hulka arvatud Tessaloonika kirjad, ta nimetas ainult nimesid enda ja siis tema kaastööliste nimesid. Ja nüüd, kui meie täna näeme seda suurt apostlit astumas kirja kaudu koguduse ette, siis ta asetab oma kõrvale kohe ühe teise issanda tunnistaja vend Timoteuse. Kord ta nimetas seda noort meest oma usupojaks. Pauluse tegevuse tõttu see noormees oli saanud usklikuks, aga siin see mees on sirgunud ja seisab kui vend tema kõrval. See on ilus nimi. Ja järgnevates sõnades selles kirjas, siis ta kogu aeg kõneledki meie. Paulus ei esine siin siis üksi kui üksik suur isik, kes kadedalt valvab selle üle, et keegi ei kahjustaks tema autoriteeti, ei jagaks temaga seda. Vanas testamendis on meil jutt Iisraeli esimesest kuningas Saulist ja see mees oli Jumala poolt valitud, ta oli hinnatud mees ja tegi kõike hästi, kui ta oli veel omast meelest väike, aga siis, kui oli löödud lahing ja Iisraeli neitsid tulid trummidega vastu ja laulsid, Saul on löönud oma 1000 meest, aga Taavet oma 10 000. Ja siis läks kurat Sauli südamesse ja ta hakkas vihkama Taavetit. Ta tundis kuidagi, et tema ei ole üksi see tähelepanu keskpunkt. Tema üksi ei ole fookuses, vaid korraga sellele noorele mehele on osutatud erilist tähelepanu. Ja me teame, kui halvale teele kõik see kadedus viis Sauli. See on õnnetus, kui inimene ei ole kurb ainult selle üle, kui temal omal halvasti läheb, temal endal halvasti läheb, vaid ka siis, kui ta märkab, kuidas teisel läheb hästi. Miks Paulus paneb siis Timoteuse oma kõrvale? On võimalik, et siin on see Jeesuse jüngrite väljasaatmine, kui ta neid saatis 2 Luuka 10. Peatüki järgi. Ja on võimalik samuti, et tegemist on tõdedega, mida on tarvis kinnitada ja nagu 2. Korintuse 12. Kirja 12. peatüki alguses Paulus ütleb, et üks tõde tuleb teha kindlaks 2 ja 3 tunnistaja alusel. See oli ka vanas testamendis nii nõuetav 5. Mooses 19. peatüki 15. salmi järgi. Ja apostel tahab siin sellega ütelda, et tegemist ei ole isikliku arusaamisega, vaid ta on kutsutud kuulutama Jumala tõdesid, mille eest mitte üksi tema, vaid temaga kaasas olev vend Timoteus on ühtlasi vastutav. See on kaas vastutavus asja eest. Kui oluline on see meile, kus inimesed mõnikord vaimulikudes asjades oma vaateid propageerivad, oma vaateid levitavad ja peale suruvad. Ja sageli on nii, et nad ei saa seda teha koos kogudusega, vaid peavad eralduma kogudusest selleks, et oma isiklikke vaateid teatud viisil esile tõsta. Apostel ei tule esitama isiklikke vaateid, vaid ta on apostel. Ja nüüd vaatab ta siis neile, kellele ta kirjutab. Ta ütleb nii. Kolossoses elavaile pühadele ja usklikele vendadele Kristuses. Kas te panite tähele, et sõnastuse järele on siin 2 koha nimetust? Kirjasaajad elavad Kolossoses ja Kristuses. Üks on nende maine elukoht, tolleaegses olukorras nad võisid selle väga kergesti vahetada elukeerise tõttu. Teine on põhiline ja jäädav koht, Kristuses. Piibel ütleb, et see maailm seisab kurjuses. 1. Johannese 5.11. Kurjusel siin maailmas on oma mõju. Kogu see atmosfäär selles maailmas on täis kurjuse pisikuid. Ja inimesed, kes Jumalast on eemaldanud, kes elavad ilma Jumalata ja usuta maailmas, nemad seisavad kurjuses. Kurjus oma mõjuga võimutseb nende üle. See on nii nagu inimene seisab tuule käes, tormi või tuisu käes, ja sellel on oma mõju inimese üle. Kui tõeline kogudus seisab Kristuses, meie võime seista kas tuules või päikeses. Ja olgu ta siis geograafiliselt kus tahes, aga koguduse õige elukoht on Kristuses. Mulle nii meeldib see, mida on öeldud Vanatestamendi suurest isikust Moosesest. Kui ta oma elu lõpul nähtavasti kirjutab oma usutunnistust, see on 90. Taaveti laulus Moosese jumalamehe palve ja seal on niisugused sõnad, et issand, sina oled meile eluasemeks olnud põlvest põlveni. Jumal on ta kodu, see on ta eluase. Usulised asjad on tale nii lähedased ja armsad. Mooses oma elu lõpul ütles sõnad, 5. Moosese raamatuga on 3. peatükis, Jumal, kes vanast on õige eluase ja tema käsivarred on all maa peal. Kallid taaskummardajad, see on Jumala inimene sinu õige eluase. Kus sa siin maa peal elad, see ei ole tähtis, aga oluline on see, et sa oled Kristuses. Juurdud temas. Nii nagu viinakoksele puu küljes. Ja me mõistame seda, et siin on siis need inimesed, kes on Kristuses ja selle tõttu nad on oluliselt seotud issanda suur saadikuga. Nad on tema inimesed. Nad kuuluvad tema riiki ja väkke. Ja selle tõttu kohtumine issanda saadikuga neile on oluline. Ja piibel ütleb siis nii, et selle tõttu nad ongi vennad. Nad on nimelt pühad ja usklikud vennad. Mida meie teame kõigepealt siis nende inimeste asukohast Kolossast? Võiks nimetada seda, meie ei ole ju seal käinud. Vaevalt keegi on meie hulgast seal Väike-Aasia läänepoolses osas liikunud. Ka apostel Paulus ei olnud arvatavasti seal ise käinud. See kogudus oli tekkinud tema abiliste kaudu, nähtavasti eestjad Epafrase kaudu. Aga see kogudus usaldas, ta oli kuulnud palju Paulusest ja usaldas oma probleemid, oma raskused selle mehe hoolde, palus lahendust. Elukoha ja ümbruse valik on ju olulise tähtsusega. Kas keegi valib oma elukohaks Soodoma kindluse või Jumala mäekõrgustikud, sellel on saatuslik tähendus kogu meie vaimsele arengule. Kolossuse kogudus asus siis Väike-Aasia sadamalinnast Eveesusest ida poole Früügia maakonnas, seal paikkonnas, mille looduslik ilu matkajate kirjelduse kohaselt on ületamatu. Linn ise seisab mäe jalamil ja kahja pole kõrgune Paaba Taagi või mägede isa tõuseb linna taga kõrgusesse. Linn ise asub seal mäe jalamil Lühkuse jõe orus, see on väike jõgi ja ühineb selle linna lähedal suurema jõe meanderiga. Umbes 15 km kaugusel on kaks tähtsamat linna, Laodikea ja Hierapolis. Kord oli see linn olnud kuulus ja tähtis. Ta asus sõjatee ääres ja niisugused tähtsad riigijuhid ja vallutajad nagu Xerxes ja Küros või Koores olid peatunud selles linnas, aga nendel päevadel, kui apostel kirjutas selle kirja, oli linn jäänud teiste kuulsuse varju. 3 aastat pärast selle kirja saamist toimus selles paikkonnas hirmus maa värisemine. Laodikea, Hierapolis ja Kolossa kõik kannatasid selle maa värisemise tagajärjel. Ja seda linna ei ehitatud kunagi enam endises aus ja ilus üles. Me võime kujutleda siis väikest linna, mis on ümbritsetud mägedest, vulkaanilistest kivimitest, viinamägedest, tervendava ja sooja veega allikatest ja üldse väga viljarikkast peaaegu troopilisest ümbrusest. Kuulsad olid ka Kolossuse värvid, eriti purpuri värvid. Oli arenenud kudumistööstus ja peeti ohtrasti jõukamate isikute poolt orje. Üks nende isikute hulgast, kes ka oli tuntud selles linnas, oli Oneesimus. Ta oli jõukas mees, tema maja, ta oli ise saanud kristlaseks ja tema majapidamisesse tekkis kogudus. Filemon. Ja tema juurest oli ära põgenenud ori Oneesimus, kes siis vahepeal puutudes apostliga kokku oli saanud usklikuks ja apostel saatis selle Oneesimuse tagasi siis Filemoni juurde ja ütles talle, kuidas tuleb käituda selle usklikuks saanud mehe suhtes, mitte enam kui orja, vaid kui armast venda. See on kristluse suhtumine ühtlasi orjapidamisesse. Ja siin siis meile on antud edasi see kiri pühadele inimestele. Selles linnas võimutses paganlus, kaasaavatud ka paganusk, see oli metsikute kommete ja riitustega. Ja ometi ristiusk oli tee leidnud ka sinna paika. Ja apostel kirjutab siis, et selles linnas olid korraga pühad inimesed ja nendele ta kirjutab. Pühadele ja usklikele vendadele Kristuses. Püha. See sõna sisaldab mõiste, mis meid viib ühendusesse Jumalaga. Ja tõeliselt pühaduse allikas ongi Jumal. Meie ei suuda siin maailmas elada püha elu lahus Jumalast. See tähendab ühendust Jumalaga ja isiklikku osa saamist tema õigusest. Selles ongi püha elu juur. Usk Kristuses Jeesuses, millest ka siin on öeldud, et nad olid pühad ja ühtlasi usklikud, see on ühenduse vahend. On olemas usu uks. Paljud tahavad Jumalaga saavutada ühendustunnete ukse kaudu. Mõned mõistuse ukse kaudu. Eile käis mind külastamas üks mees kolmel korral. Tuli jälle tagasi ja ta otsib teed Jumala juurde. Aga ta otsib matemaatilise tõestusi ja argumenteerimise teed. Tahab kätte saada seda olemust, et Jumal tõest on olemas. Apostel näitab meile siin kätte ukse, mille kaudu inimene võib astuda Jumalaga ühendusesse. See on usu uks. See on ühenduse vahend, läbipääsu punkt osaduse saavutamiseks. Ja peame ütlema seda, et kokku puutudes Jumala pühadusega, see muudab ja kujundab ka kogu meie käitumist. Selle tulemuseks on püha käitumine. Piibel ütleb meile, et olge pühad, sest mina olen püha, Jumal on püha. Neemia, kelle raamatut me tunneme, tema keeldus siis, kui tema vastu oli kavatsetud mõrv ja sõbrad soovitasid, et ta läheks templisse varjule ja uksed pandaks lukku ja Neemia siis ütles, mõistis seda, et on inimeste poolt tuntud. Tema iseloom on kuidagi avalik olnud kogu rahva silmis ja ütles, kas niisugusele mehele nagu mina sobib nii toimida, ei mina ei lähe. Püha inimene oma elus kannab seda hoiakut. Midagi Jumalast on tulnud sinusse ja selle tõttu see kohustab ja virgutab sind pühadusele. Kolossuse usklikud juba algusest, kui apostel pöördus nende poole kui pühad inimeste poole, siis see pidi neid manitsema vastavale elule. Nad on usklikud vennad seal Kolossuses. See näitab ühendust üksteisega. Pühadus näitab ühendust Jumalaga ja usklikud vennad, see näitab ühendust oma vahel. Need inimesed olid haaratud ühisest usust ja nemad selle armu läbi, et nad Jumalast olid sündinud, hoidsid kindlalt kokku. Kõikide vale õpetust, õpetuste kahjustuste ja kõigutuste puhul, kõikide väliste vaenangute ja sisemiste raskuste puhul nad hoidsid kokku. Kallid Jumala lapsed, hoidki alati väga tihedalt kokku. See teeb meid tugevaks. Peab üldse ütlema, et Kristus, see on omapärane kummaline sulam. Kõige erinevate nüüd elementide sulam. Võime mõelda sellest, kuidas sinna tulevad inimesed, nagu Paulus, kes oli juut. Sinna tuleb Timoteus, kes oli kreeka päritolu, kui ta isa oli kreeklane. Sinna tulevad korraga früüglased sealt väike Aasiast, ebajumala teenrid. Ja nemad moodustavad korraga niisuguse ühise perekonna, kus ei küsita inimese sünni koha ja õiguse tema rahvusliku päritolu järele, vaid lihtsalt nad kuuluvad kokku ühte perekonda. Ja seda on tõepoolest Jumala kogus. Siin ei ole juut ega vaba, siin ei ole sulast ega vaba meest, siin ei ole kreeklast ega juuti, vaid kõik on Kristusega ühendatud. See on püha ja ustav vendlus. See vendlus võib selle tõttu püsida, et ta juurdub Kristuses. Nad on vennad Kristuses. Me peame ütlema seda, et me ei ole ainult oksad. Tema on puu, aga puu elujõudu ja omadusi näitavad siis need õied ja viljad. Meie kätt on antud see võimalus elada välja Kristust. Et tema elujõud meie kaudu võib saada ilmsiks. Viljad on ju meie issanda elujõu näitajad. Kristus on vaimuliku elu mõõtmatu allikas. Tema on see, kes on meie iseloomule eeskujuks ja peaks kujundama kogu meie vaimuliku elu. Ja siin ta saadab siis tervitusi Jumala lastele. Ta ütleb nõnda, et armu teile ja rahu Jumalalt meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Arm, see on mõiste, mis sisaldab kõiki õnnistusi, mis võivad voolata välja Jumala heameelsest üleküllusest. See suur sõna jõuluöösel, inimestest hea meel, selles ongi armu mõte. Jumalal korraga inimestest on Kristuse kaudu hea meel. Ja see Jumala hea meel saab siis osa lihtsaks meile tema armu kaudu. Seal peituvad meie ajaliku elu kõikide õnnistuste, nagu elu ja tervise säilimine, õnnestumine ja õnn. Arm on kõige selle allikas. See on Jumala hea tahe, et sa täna oled siin terve meele ja mõistusega. See on Jumala arm. Samuti selles sõnas arm peitub iga vaimuliku õnnistuse algallikas. Andeks andmine, hinge puhkus, me vaimulik juhtimine, jõud vastupanu kurjale, päästmine, julgeolek ja viimati ka lõplik võit, see kõik on Jumala arm. Ja sellest tohime saada osa. Teine õnnistus, mida apostel soovis, oli rahu. Arm väljendab seda vaimu ja täiust, milles on ilmutatud see Jumalast tulev elu meile, aga rahu näitab seda tulemust, mida arm endaga kaasa toob. Ja rahu Jumalaga, patt on viinud inimese siin maailmas Jumalaga vastuollu, vaenulik olukorda ja alles armu vastuvõtmine, see toob meie ellu rõõmu ja rahu. Piiblis on kirjutatud, et see on Jumala esimene kingitus. Kui keegi on usust õigeks saanud, siis on tal rahu Jumala juures meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Inimeste õnnetus maailmas on see, et nad otsivad paljudel juhtudele õnne ja rahu. Aga seda võib saada üksnes siis, kui tulla Jumala juurde otsida armu. Siis selle kaasnähtus on ühtlasi rahu. See, kes Jumala juures leiab armu, leiab ka rahu ja rõõmuennistuse. Siin on siis olukord, milles on rahu inimesel Jumalaga, milles neil on rahu üksteisega ja rahu ka koguduses. See on siin maailmas ju suureks õnnetuseks, kui astub esile üks mässulise vaimuga inimene. Tal on sageli mõjujõud segada ja panna lainetama tuhandete inimeste elu. Ja sellepärast apostel soovib kõigepealt Jumala armu ja rahu. Nende õnnistuste allikas on siis ka meile siin näidatud, see tuleb Jumalast, Isast ja Issandast, Jeesusest Kristusest. Soovin südamest, et meie võiksime tulla selle algallika juurde. Aamen.